Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія в програмі «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Максим Приступа і також постійний наш співведучий отець Петро Лопатинський. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Йдемо великим циклом, який має назву «Духовна боротьба у сучасному світі». Попередня програма була надзвичайно цікавою і насиченою. Це навіть було видно з запитань телефонних дзвінків. Говорили ми про молитву серця. Сьогодні ми говоримо також про молитву, так як допоміжну ланку в формації також християнина. В східній практиці молитва має досить цікавий характер. Навіть не один характер, їх є декілька. І сьогодні про які конкретно ми будемо говорити, розбирати цю молитву. Прошу отця Петра так коротенько такий анонс, про що буде сьогодні наша програма більш конкретно.
Дорогі браті і сестри, ми минулого разу намагалися всіма силами показати нам усім, що молитва не може зводитися тільки до якоїсь форми окремого стояння, коли людина виділяє час для молитви, коли людина промовляє слова молитви. Ми говорили про те, що ми досить часто саме так сприймаємо її, як взяти молитовник, читати вечірні, ранішні молитви, чи брати участь у богослужінні. І от на прикладі святих отців, таких як Григорій Синаїд, який каже, що ми можемо сказати про молитву. Молитва – це Бог, який діє в нас, тобто Бог в нас молиться. І ми казали і про те, що деякі святі римокатолицькі говорили так, що треба не просто молитися, а стати молитвою. І це справді такий стан, коли людина завжди перебуває в присутності Божій, предстоїть перед Богом. Тобто молитись – це стояти перед Богом. І далеко не завжди під цим розуміється таке фізичне стояння. Це коли людина в присутності Бога перебуває. І святі отці постійно казали, що ця присутність, вона дарується Богом як дар. Тобто Бог приймає рішення, коли відчути цю присутність. І от сьогодні я б хотів, щоб ми поговорили так детально про таку особливу молитву, яка відіграє важливу роль у нашій православній церкві. Не одне століття вже є таким одним справді мечем духовним православних монахів і взагалі вір'ян, про молитву Ісусову. Молитва, яка набула вже зараз такої форми, як «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного» або «помилуй нас грішних». Що це за молитва? Яка взагалі практика православної церкви здійснення цієї молитви? Тобто молитва досить коротка, але в той же час має велике значення для взагалі вір'ян, для монахів. І не дарма святі отці, але перед тим, як почати її розбирати, хочу все-таки трошки повернутися до того, щоб ще раз розставити певні акценти щодо того, що собою являє молитва. От Григорій Синаїд, якого, власне, називали таким місіонером Ісусової молитви. Він поклав все своє життя, що часто переміщався з одного монастиря у інший. І в тому числі Ісусова молитва, яка прийшла на наші землі, на землі слов'янські, землі Росії, України, Білорусі, також це були його учні Григорія Синаїда, який заснував общину вже в кінці свого життя, де він давав чіткі вказівки, такі практичні, як творити молитву Ісусову. І от він виділяє таких два аспекти молитви. По-перше, от він каже, так як ми і говорили минулого разу, що молитва – це стан, коли Бог в людині починає молитися. Але в той же час він підкреслює, що виявляється, молитва – це відновлення хрещення, це його виявлення. Тобто, іншими словами, Григорій Синаїд каже, що нам уже все дано Богом під час хрещення. І от усе наше життя йде на те, щоб розгледіти цей дар. Ми говоримо, що під час хрещення ми народжуємось до нового життя. Ми народжуємось до життя, яке вже не має такого принципу, як біологічне існування. Коли людина залежна від цього світу, це народження до церковного життя. А церковне життя, воно виходить за межі біології людської. Воно дає можливість долучитися до нового, іншого тіла. тіла, Христового тіла, яке дарує нам можливість не автономно, не обмеженого існування в самому собі, а життя із іншими членами церкви. Тому таку важливу роль відіграє спільна молитва. І тому така найбільша молитва цієї церкви, яку ми називаємо спільною справою, літургією, вона починається із того, що діякон чинить такий особливий діалог із священником. І от оцей діалог, він каже: «Помолись за мене, Владико Святий, пом'яни мене, Владико Святий». А перед тим каже: «Час правити Господу, Владико благослови». Тобто час діяти Господові. Тут місце приходу Бога у наше життя. І ось справді Григорій Синоїд каже, що наше завдання – створити умови, щоб Бог війшов, щоб оцей Дух Святий, якого ми отримали під час хрещення, міг почати діяти в нас. Іншими словами, він каже, що ми, по суті, починаючи наш шлях, вже прийшли до його завершення. Тобто ми починаємо молитися, але вже молитва в нас перебуває, якщо ми православні християни. Тобто нам треба розгледіти, побачити. Так як ми колись давали заголовок однієї з наших тем, що наше завдання – стати тим, чим ми вже по суті є. Тобто побачити, хто ми такі. І от молитва – це дуже хороший засіб для цього. Ми, по суті, починаємо, як казав Силуан Афонський, також великий подвижник і монах, який багато приділяв уваги внутрішній молитві, молитві, яка стає частиною життя. Він говорив, що ми повинні, от він свою книгу знамениту, яка так і називається «Солана Афонський», починає з таких слів: «Скучає душа моя за Господом і слізно шукаю Його. Не шукав би я його, якби спочатку не знайшов». Тобто так само і ми шукаємо того, кого ми вже знайшли. Ми шукаємо того, хто вже знайшов нас. І от молитва, вона якраз покликана на те, щоб розкрити нам оцей потенціал, який вже нам дарований у хрещенні. І тому, якщо говорити про духовну боротьбу в світі, то особливо в сучасному світі, то без молитви ми нікуди не зможемо рухатись. Тобто, коли нам здається, ми можемо бути дуже активними християнами, іноді в соціальному розумінні, багато брати участь у такому зовнішньому житті церкви. Але коли людина не навчиться зупинятися і не навчиться, справді не буде шукати шляхів, як почати молитися, як отримати оцей внутрішній спокій, вона ніколи не зможе збагнути, що собою, по суті, являє християнство. Тобто тільки в молитві. Молитва, ми вживаємо таке слово, що це є зустріч із Богом або спілкування із Богом. І от пригадується мені така фраза, здавалося б, із такого світського фільму, який не має особливої такого прямого відношення до християнства, але багато заробив такої популярності у світі. Я думаю, що багато хто з наших молодих слухачів знає цей фільм під назвою «Аватар». І от там в англійському варіанті, коли зустрічалися між собою оці жителі цієї планети, вони казали: «Ми вітаємося, доброго дня один до одного», а вони зверталися: «Я тебе чую» або «Я тебе бачу» в українському варіанті. А якщо подивитися на етимологію, вони казали: «Я тебе відчуваю». Тобто, от коли ми кажемо, що молитва – це спілкування із Богом, то іноді це перетворюється на наше виговорювання, і ми не даємо можливості Богові слово сказати. А от справжня зустріч – це коли я тебе відчуваю. І я думаю, кожен з нас в певні моменти свого життя переживав такий стан, коли зустрічав людей, про яких міг сказати: «Я не просто знаю цю людину, я її відчуваю. У нас глибока спорідненість». І от треба навчитися відчувати Бога, зробити так, щоб оця сфера спілкування виходила далеко за межі просто словесної форми. І таким хорошим, і вже не одне століття християни це перевірили на собі, багато подвижників, зокрема і Григорій Синаїд, і Григорій Палама, і подвижники 20-го століття, і наші старці, і Серафим Саровський, і також і Києво-Печерські святі. Всі вони відносилися якраз до цієї школи ісихазму. Ісихія – це тиша. А тиша здобувається спочатку із промовляння оцієї особливої молитви. «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного».
Отець, отче, поки ми не відійшли від цієї теми, то я так, не виходячи за рамки неї, хочу запитати вас. От ви говорите про відчуття Бога, а часом воно переплітається з уявою. От коли ти молишся, ти можеш уявляти також Бога, чи уявляти того чи іншого святого, чи Діву Марію. Ось для цього в нас є, наприклад, чи це розп'яття, чи це ікона, котра нам це нагадує, в західній традиції також зображення фігурне. То як до цього східна практика відноситься, до цієї уяви? Все-таки, я, здається, навіть від вас чув, що не зовсім в практиці воно є природнім, натомість багато віруючих практикують цю уяву, заплющення очей і так далі.
Що стосується саме східної практики православної церкви, того, що говорять святі отці, то тут все-таки от є така відмінність між підходом саме до підготовки до молитви між східною і західною церквою, і в тому числі в тому, як писали подвижники наших обох церков. В нашій церкві говорять про те святі отці, що не має бути ніяких образів, тобто вони вважають, що це заважає молитві, і навіть припускали, що це може призвести до такого листивого, прилісного стану. Тобто, коли людина починає свій розум, навпаки, провокує на те, що він прямує, уявляє собі там якісь святі місця, чи уявляє собі Бога, чи уявляє якісь зоровими образами моменти із Євангелія. Всі ці речі, ну, скажімо так, досить однозначно всіх святих отців, які практикували Ісусову молитву, вони кажуть, що не треба. Не має бути ніяких зорових образів. І вони навіть вважали отакий, один із такий лакмусовий папірець того, наскільки молитва є чистою, чи немає в ній образів. І навіть починати молитву рекомендують з закритими очима або в темряві. Тобто навіть на розп'яття і на ікону в більшості немає такого. Тобто саме коли творили Ісусову молитву, що не дивиться нікуди. Або в темряві, або закритими очима, без будь-яких зорових якихось засобів. Саме творили Ісусову молитву. Тому в цьому відношенні в нашій церкві саме образи, скажімо так, вважаються зайвими.
Отже, якщо вже будемо говорити про цю практику ісихазму, якщо говорити дуже конкретно про молитву Ісусову, то такі священики з досвідом, вони кажуть, що в ній є також глибина небезпеки і самопрактикування, тобто без якогось духовного керівництва досвідченого, наголошую, досвідченого, не просто священика, а досвідченого священика, котрий також практикує цю молитву, то братися за неї є небезпечно. Чому небезпечно?
Ну, от, власне, от я спробую показати нам, що з одної сторони небезпечно, а з іншої сторони необхідно. Тому що от є унікальність саме Ісусової молитви в тому, що вона з одної сторони, вона має таких кілька аспектів. По-перше, вона проста і доступна, тому що вона навіть не потребує якихось таких особливих інтелектуальних знань, щоб вивчати, наприклад, як треба вивчити людині ранішні молитви, чи 50-й псалом, чи 90-й. Це треба навіть зусилля, щоб вивчити, і буває людині важко це зробити. А тут досить проста фраза, вона доступна для людини. Вона дає можливість легко почати її творити. І тому взагалі святі отці, от якщо Григорій Палама каже, в його часи, тому що саме багато така практика Ісусової молитви найбільше вироблена в часи Григорія Палами. От і саме він зустрічався з такими висловами, коли казали, так, з цією молитвою треба бути дуже обережним, і далеко не кожен може її творити, а тим паче не можуть її творити люди, які не є монахами, тобто вір'яни, одружені, сімейні, які живуть у світі. І саме Григорій Палама відстоював, подвижник, який багато зробив користі для церкви, таку позицію він казав, не думайте, що тільки монахи можуть творити цю молитву. Ця молитва доступна кожному. І в чому є її така доступність? В тому, що людина може її творити в будь-якому місці і будь-який час. Тобто людина і під час справ, які здійснює, скільки в нас є таких моментів у житті, коли ми, наприклад, чекаємо десь у черзі, чи чекаємо на прийом до лікаря, чи є якась така просто момент, коли ми сидимо в тишині, чи навіть їдемо в автомобілі, чи в транспорті. Весь цей час, от саме ці ситуації кажуть, коли є вільна хвилинка, згадуй про Бога, звертайся до Нього. І сказати, що так, добре, добре, коли є керівництво духовного отця, але якоїсь такої прямої заборони, навіть якщо людині зараз важко знайти духовних отців, і далеко не в кожному вони є, ця молитва не є забороненою. Так, вона потребує обережності якої? Що треба завжди сприймати її не автоматично, сприймати її не як якесь заклинання, а саме шукати оцього діалогу, зустрічі з Богом. Тоді, звичайно, що вона буде приносити тільки користь людині. Ну, от зараз ми спробуємо, власне, і розібрати те, що радять нам святі отці. От що стосується простоти її висловлювання. По-перше, святі отці кажуть, що не обов'язково її говорити саме так. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Говорять про те, що є різні варіанти. Помилуй мене, помилуй нас. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, і інші звернення. Боже, прийми молитву мою. Тобто святі отці кажуть, що тут немає ніякого магізму саме в формі її висловлювання, що є досить багато свободи до того, як її говорити. Інший момент, святі отці кажуть, що є два підходи. Можна мати певне правило промовляння цієї молитви. Наприклад, святий Ігнатій Брянчанін, він казав, що треба найголовніше в цій молитві – це неспішність. Треба нікуди не поспішати, тому що от є в його житті така історія, коли подвижник творив молитву Ісусову і намагався якомога швидше її здійснювати. І він знав, що от коли людина молиться саме цими словами, що приходить момент, коли людина… прихід благодаті. І от на місце благодаті йому прийшла навпаки гордість, гординя. І ця гординя полягала в тому, що він навіть під час морозу міг ходити без кожуха. Тобто так йому тепло було. Але коли Ігнатій Брянчанін йому роз'яснив, що не можна, що цю молитву треба не поспішно говорити, а повільно, вдумуючись кожне слово, розуміючи, що за ними стоїть, то відразу, через деякий час він прибіг і почав сваритися із Ігнатієм Брянчаніним, що через тебе мені тепер холодно стало. Він каже, це тому, що ти тепер побачив правду про себе, що ти зовсім не так молився, як треба. Тобто може бути певне правило, коли людина собі ставить за мету хоча б сказати там 100 молитов непоспішно в день, але знаходити час. Тобто людина мусить мати якесь своє такий момент виділений у дні, який триває, знову ж таки, якщо говорити про і святих отців, і про таких досвідчених священників 20-го століття, то вони кажуть, що в ідеалі, звичайно, коли людина хоча б годину буде знаходити в дні, щоб посидіти спочатку просто в тишині. Вони кажуть, що людина відразу не може почати молитися. Їй треба заспокоїтись, треба оцей весь вир думок, щоб він якось зібрався, а тоді починати молитися. Інші кажуть, хоча б 15 хвилин людина має знайти. Тобто для зупинки певної, не відразу входити в молитву. Але також є ще інша, як святі отці стверджують, що два рівноцінних шляхи. Перший – це по правилу, інший – це свободи. Шлях свобідної молитви. Це коли людина в кожен момент старається вільний згадувати про Бога. І саме в такі моменти вона от виконує цю заповідь неперестанної молитви, коли вона, як каже Феофан Затворник, руки твої хай роблять справу, а розум і серце нехай будуть із Богом. То людині, звичайній, яка має сімейні турботи, працює на роботі, якщо вона хоче мати духовне життя, треба протягом дня згадувати про Бога. І дуже хорошим засобом для цього є саме Ісусова молитва. Також, коли людина промовляє цю молитву, добре, от коли вона робить це по правилу, створити максимальні умови для тишини, для внутрішнього заспокоєння. От, наприклад, Силуан Афонський, він коли молився, то він навіть годинник, який в нього видавав звуки, забирав із кельї, вдягав на голову шапку, таку монашу, щоб не було ніякого шуму. Тобто добре, тобто, водночас має поєднуватися таких два підходи. З одної сторони, тільки на є хвилинка, до Господа серце своє піднімає. З іншої сторони, добре знаходити певний час для того, щоб побути в повній тишині. Тому що так не вистачає, звичайно, що тишини зараз для людини. Також, от, що цікавим є, є така книга, яка має походження із Східної церкви. Вона називається «Відверті розмови старця із своїм учнем». І от оця книга, вона набула дуже великої популярності свого часу, в 20 столітті, саме на Заході. Багато римокатолицьких і священників, і вір'ян зачитували з цією книгою. І Ісусова молитва, вона також і не відкидається, я думаю, Максим, ви погодитеся, і в римокатолицькій церкві.
Так,
і...
ну, в практиці, може, можливо, не так поширено, але вона є. Угу.
От в цій книзі там є така порада, що людина має творити за день 3 тисячі, потім 6 тисяч, потім 12 тисяч молитов. І от в такого американського подвижника православного, архімандрита Серафима Роуза, в нього є така книга «Спасіння сьогодні. Як спасти в сучасному світі». І от він там гарно описує цей момент, як іноді людина, от що стосується обережності, може впасти в крайність. Коли вона прочитає отаке буквально, треба стільки-то тисяч молитов зробити. І от вона намагається постійно збільшувати цю кількість. І врешті-решт вона доходить до того, що для неї стає головною кількість, а не якість тих молитов, які вона говорить. Тому і в тому числі Феофан Затворник каже, ви говоріть, якщо у вас такі бувають моменти, от людина переживає, скільки, щоб не сказати, щоб виговорити всі молитви, які вона собі поставила за мету. Феофан Затворник каже, ви дивіться не на кількість молитов, а на те, де серце ваше в той момент перебуває. Тому, звичайно, тут не має бути якихось поставлено мета тільки збільшувати оцю кількість, а мета зробити так, щоб наше все єство якомога більше наближалося до Бога. Але от чому ця молитва таку заробила справді популярність на Сході? Чому вона стала такою, по суті, унікальною молитвою, яка, як стверджують святі отці, багатьом допомагає справді пережити і дійсно здійснити оце відновлення хрещальних оцих дарів Святого Духа, які отримали? Перше, ми сказали, справді вона має простоту у використанні. По-друге, вона має певну таку формулу, яку, як тлумачив Григорій Синаїд, можна побачити в цих всіх словах. Тобто вона є таким своєрідним найкоротшим Євангелієм, от казав один із подвижників. Тому що вона водночас і говорить нам про такі головні догмати вчення православної церкви. По-перше, вона звучить так: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий». Що це означає? Тут відразу є оцей догмат про втілення Ісуса Христа. Відразу говориться про те, що Ісус – це ім'я людини, Христос – це Спаситель, Син Божий – це Бог. Це вказівка на божественність, яка присутня у нашого Спасителя. Господь, як каже апостол Павло, ніхто не може назвати Сина Божого Господом, як тільки Духом Святим. Тут, звичайно, знову ж таки йде призивання Святого Духа. І раз він є Син Божий, то є призивання і Отця. Тобто тут є присутнє також і тринітарне призивання. З одної сторони йде нагадування про втілення Бога, з іншої сторони...
Так. Отче?
І до Святої Трійці. Таким чином... А далі продовжується це словами, що «помилуй мене грішного». Іноді вживають в однині, іноді вживають в множині. Також такий цікавий момент, який полягає в чому? Що людина, більшість святих отців вживали саме «помилуй нас грішних». Тобто це вносить елемент молитви не тільки за себе, а й за своїх братів у Христі. І Макарій Великий каже, що людина, коли починає молитися, вона от в цій молитві зразу є згадування «помилуй нас грішних». Тобто, з одної сторони, негативний момент. Ми справді ще далекі від Бога. Ми потребуємо помилування. Ми потребуємо Божої допомоги. А з іншої сторони, раз ми звертаємося до Бога, то ми маємо чітку надію на те, що Він може нам допомогти. Тому Макарія Великого є таке поняття, що людина, яка побачила свої гріхи, яка відчула врешті-решт благодать Божу, вона одночасно має в собі і страх, і радість. Він каже, що ми повинні приходити до Бога і страхом, і радістю. Зі страхом через гріхи, з радістю через надію, що Господь може нам допомогти. Тому ця молитва, знову ж таки, підтверджує слова Йоанна Лісвичника, що в християнина є не тільки таких два стани. Є стан радості, а є стан печалі. А є третій стан – печаль-радість, тобто поєднання одного і іншого. І молитва Ісусова, як ніщо інше, допомагає справді відчути і засвоїти оцей стан. Якщо говорити про практику саме, того, як втілюється серед звичайної людини, то та людина, яка пробувала молитися цими простими і в той же час універсальними словами, вона відчуває, наскільки вони діють. Коли ти починаєш це робити щиро, і в ті моменти, от є такі приклади життя людей, коли людина потрапляла в аварію, коли людина різко, наприклад, втрачала свідомість або була в такому стані перед передсмертному, то є випадки, коли люди, які за життя ніхто не знав, що вони цю молитву в своєму житті втілювали, саме в той момент починають молитися нею. Є такі приклади із життя лікарів, коли людину везуть, наприклад, в швидкий, і я сам чув такі розповіді, а людина без перестанку повторює: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного!» Тобто вже на рівні підсвідомості вона без перестанку повторює. Настільки ця молитва стала таким закликом, що «Боже, прийди і допоможи, врятуй мене», то ця молитва справді, оця сила імені Господнього закладена в ці слова. Недарма найкоротший символ віри, за який християн спочатку піддавали смерті, звучав так: «Господь наш Ісус Христос». Тобто це також вже таке своєрідна підготовка до тої трансформації молитви цих слів. Тобто наш Бог є Ісус Христос. І от коли ми взиваємо до Господа: «Господи», це вже перша вказівка на те, що справжній і єдиний господар нашого життя, справжній істинний і реальний Бог – це тільки є Ісус Христос. Ну, тут вже в цьому імені є велика сила. От в такому древньому писанні пастир, написаний Єрмом, таким давнім ще мужем апостольським, сказано, що ім'я Сина Божого має велику і надзвичайну силу в цьому світі. Тобто ім'я Боже, призивання Його – це вже вихід на певний діалог. От ми звикли, коли ми звертаємося до якоїсь людини, вона відразу на це відповідає, бо вона знає своє ім'я. Ім'я відіграє велику роль у житті. Тобто ім'я в давні часи, от і зараз багатьох людей обутує, особливо люди, які якось так по-магічному сприймають цей світ. Буває, іноді кажуть, що давайте під час хрещення ми дамо одне ім'я, а назвати будемо іншим. І от те ім'я, яке є в хрещенні, щоб ніхто не знав. Тобто людина наче розуміє, що ім'я – це щось, що вказує на її сутність. І в Откровенні також написано, що коли Господь прийде і приведе своїх дітей до себе в Царство Боже, то кожному дасть ім'я, яке буде знати тільки Він, Бог і ти. Тобто унікальні стосунки будуть між тобою і Богом. І от коли ти призиваєш ім'я, коли ти кличеш Бога, це вже особливий діалог. Недарма люди якісь такі переломні моменти свого життя міняють імена. От ми можемо бачити в Старому Завіті, коли Авраам спочатку називається Авраамом, потім стає Авраамом, батьком багатьох. Коли Яків стає Ізраїлем, коли Савл стає Павлом, коли і в теперішній практиці монаха постригають, йому дають інше ім'я. Тобто це ті моменти, коли людина справді, от так само ім'я Боже, коли ти його закликаєш, це особливий стан. І Господь обов'язково прийде на відповідь, якщо людина буде справді готовою прийняти цю відповідь, до якої готує саме це призивання.
Отже, з вашого дозволу, напевно, перейдемо до наступної частини нашої програми, до телефонних дзвінків. Вони в нас були на перших хвилинах програми, то я думаю, друзі, якщо ви все-таки маєте терпеливість і дослуховуєте до цього часу, то можете розпочинати зараз телефонувати до нас в ефір. Нагадаю, номера телефонів 044-577-5645. 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Я нагадаю, що ми говоримо сьогодні про молитву. Тому всі питання, які мають звучати в студії Радіо Марія, зараз в цей час мають йтися тільки про молитву. Ще раз нагадую. Вітаю, дозвонювача, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Людмила з парафії Воздвиження Христа, місто Київ. Хочу це запитати. Дякую за таку катехезу. Якщо людина перший раз попадає у православну церкву, там скільки ікон, там різноманіття, там і святі, і людина, яка, це вже як вона ходить, а як вона може зразу закрити очі і не бачити цієї краси, яка там є. Як їй зосередоточитись на цьому? Вона буде роздивлятися, в неї зразу думки другі. Ну, так було, тому що я сама католичка, находила православну церкву. За мною так само було. Дякую за відповідь.
Цікаво. Ну, дякую також вам. Отже, ну, от справді, як зосередитися буває в церкві, особливо, якщо ти заходиш в якусь нову церкву, от, наприклад, Володимирський собор, ті люди, котрі відвідують інші храми, вони тільки переступають поріг, і вони дивляться на ці величні розписи, на цю художню, на це художнє оформлення, на цю красу, на цей розкіш, на ці квіти і так далі. От як тоді зосередитися на цій молитві? Треба, напевно, десь годину для того, щоб адаптуватися в цьому всьому, а потім розпочинати молитву.
Я дякую за запитання, тому що справді воно слушне і, можливо, якраз і допоможе нам трошки чіткіше зрозуміти, що саме хотіли ми передати, коли говорили про те, що святі отці казали, що або в темряві починали молитися, або із заплющеними очима. То, по-перше, якщо говорити про справді православний храм, він переповнений іконами. І святі отці казали, що ікона – це богослів'я у красках. Ікона справді дуже допомагає і готує нас до молитви. Але в той же час ікона має одну особливість. Це не є картина. І є один момент такий принциповий, коли ікона стає, по суті, тим, що ми називаємо не картиною. Це в той момент, коли вона є підписана. Тобто підпис, який є, хто там зображений, робить ікону іконою. Якщо на іконі немає підпису, то вважається, що це є не канонічне якесь зображення. Чому підпис? А підпис вказує, на підписі написано ім'я. Це, власне, те, про що ми сьогодні також говоримо. Ім'я Боже. Якщо написано, що це є Ісус Христос, і є зображення Його, ось тоді це є ікона. А чому так важливо ім'я? Тому що ім'я вказує на особистість. Вказує на те, що не зростається із природою. Іншими словами, це, зокрема, це, звичайно, могла бути і ціла окрема тема, але щоб трошки ви відчули, що стоїть за іконою. Ікона нам дає підказку, що ми з Господом зустрічаємося не через природу, не через відчуття, не через світ, а через особистісну зустріч. Тобто, от не дарма, я думаю, ми в житті переживали такі моменти, що є люди, з якими живеш усе життя, буває там пліч-опліч, а так і не зустрівся. Тобто зустрітися з людиною – це вийти за межі її якогось образу зовнішнього, навіть за межі її характеру, за межі її зовнішнього вигляду, а побачити по суті, хто така ця людина. І от ікона – це вказівка якраз нагадування того, що ім'я, тобто суть не в малюнку, а в тому, хто на ній зображений, до кого вона нас закликає. Тому людина, яка ми більшість наших бесід, вони покликані і звернені до, вони несуть більше не так місіонерський характер, як звернені до людей, які вже не один рік відвідують храм. А якщо людина береться вже, наприклад, чинити молитву Ісусову, це означає, що вона вже має мати певний базис. Тобто бути вірянином якоїсь одної парафії, мати духівника, або хоча б людину, з якою вона може поспілкуватися і щось порадитися, щоб не самі приймати рішення, там починати молитися чи починати часто причащатися. Відповідно, вона вже звикне до тих ікон, які є у храмі. Вона вже буде мати правильне ставлення до цього. І знову ж таки, ми ж розрізняємо, є молитва, яка твориться вдома, є молитва, яка твориться в будь-якому місці, і в дорозі, і на роботі. Є молитва спільника, яка твориться в храмі. Тобто в храмі молитва не є відсторонена, що я навколо нікого не бачу, закрив очі і моляться. Якраз в храмі молитва – це вже спільна участь у тому дійстві, яке відбувається, в цій літургійній справі. Тут же є інший підхід. Тобто треба просто чітко це все розрізняти. Але в той же час пам'ятати, що ікона справді нам якраз найбільше і показує, що суть не в зоровому погляді, а суть в тому, що є за іконою. От святі отці кажуть, що ікона – це вікно у вічність. Чому це вікно у вічність? Тому що на ній зображена іпостась, особистість Ісуса Христа. І заклик є до того, щоб з Богом зустрітися як з живою реальністю, яка і малюнок якої вказує на цю реальність, але не є нею. Тому, звичайно, що всі ці моменти треба пам'ятати і враховувати.
Дякую. Отже, зараз приймемо, нас два слухачі очікують, приймемо два цих дзвінка. Вітаю вас, дякую, що дочекались. Будь ласка, ваше запитання.
Слава Ісусу Христу. Тернопільщина, Ірина. Отче, поясніть мені, будь ласка, я як щиро молюся пенсійного віку, щиро молюся, я закриваю очі, уявляю себе, що я стою на колінах перед Господом і молюся за дітей, за внуків. І в мене так сльози течуть, що я так прошу для них здоров'я. А за себе я забуваюся попросити Бога здоров'я. Завжди я себе встановлюю, ну чому я для себе не прошу, а тільки для всіх. Поясніть, будь ласка, як так мною так відбувається?
Угу. Добре, дякую. Дуже гарне запитання. І ще одне запитання. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу, будь ласка, в ефірі.
Навіки слава. У мене продовження цього ж питання.
Як вас звати? Скажіть, будь ласка.
Пані Алла, Хмельниччина. Коли молишся з такою молитвою, Ісусовою молитвою, помилуй нас, Боже, і вкладаєш це значення молитву за своїх ближніх, рідних, які відходять, категорично відходять від Бога, від церкви. Чи не нашкодить ця молитва? Дякую за відповідь.
Угу. Дякую вам також, пані Алло. Ну, давайте розпочнемо з першого запитання, яке надійшло до нас з Тернопільщини. От, молитва слізна, давайте про це також згадаємо, наскільки вона є вартісною. І молитва не егоїстична, я би її так назвав. Тобто тоді, коли ти забуваєш молитися за себе, а молишся за інших. Чи по цьому, що я забув чи забула, мені Господь винагородить чи ні?
Що стосується молитви слізної, то святих отців, звичайно, є багато уваги, приділяється саме сльозам, але в той же час і багато уваги приділяється, щоб роз'яснити, що далеко не кожні сльози є сльозами покаяння, сльозами очищення. Багато в нас буває сліз таких емоційних, сліз, які насправді бувають таким, ну, так в лапках візьмем, певним ниттям перед Богом. Боже, зроби так, як мені хочеться, виконай мою волю. І це не є плач, оцей, як назвав його Солан Афонський, плач Адама за раєм. От коли ми так починаємо плакати, коли для нас є на першому місці Господь насамперед, а не втілення якихось і навіть не вирішення наших проблем чи якихось побажань. І от тоді справді оцей плач стає таким очищувальним, сльози покаяння, як казав Симонові Богослов, це знову ще один із таких засобів відновлення хрещення, нове хрещення, омивається, очищається, точніше не нове хрещення, а відновлення і актуалізація того, що тобі дано на початку твого шляху християнського. А коли ми молимося про інших, а за себе забуваємо, то, звичайно, якщо це справді такий порив, що нехай інші будуть здорові, і я готовий за них хворіти, то, звичайно, це є дух, який є в святих отців. Коли людина забуває про себе, а рухається до іншого. І тоді Господь, звичайно, що таку людину не залишить. Але в той же час треба бути готовим, що коли ми просимо за когось, а святівці казали, молитись за іншого – це кров проливати. Це означає, що ми справді маємо бути готові, як колись по Ісі Святогорі сказав одній жінці, ти хочеш, щоб твоя мама стала здоровою, то давай половину хвороби я візьму, а половину ти візьмеш. О, і тоді вона стане здоровою. То в такі моменти, так, молитися до Бога. Нехай хвороба зі мною буде, але мене інших, ми досить часто не є готовими. Тому, звичайно, що тут кожен має на відповідно до свого рівня духовного діяти і звертатися до Господа.
А друга слухачка питала, от саме ви частково дали відповідь, на те, чи не зашкодить молитва Ісуса, вона конкретно, здається, сказала, за невіруючих родичів, ті, котрі відходять від церкви, ну не є членами церкви, а за них молитися, Господи, помилуй їх грішних, наприклад.
Справді, коли ми молимося, просимо щось у Бога, один із таких відомих богословів 20 століття священників, є такий священник Олексій Умінський, він колись сказав таку фразу, що коли ми приходимо до причастя, ми часто хочемо отримати від цього, ну і ми так молимося, насилення душі і тіла, і хочемо отримати, щоб забрались від нас труднощі. А по суті, коли ти йдеш за Христом, то з точки зору світу цього труднощі додаються. Оце і називається, те, що казав Іван Лісвічник, скорбота радість. Скорботи стає більше і радості стає більше, якщо людина правильне духовне життя веде. І тобто, якщо молимося за наших ближніх, які далекі від церкви, то, напевно, так буде трохи шокуюче звучати, то справді можна вимолити якусь аварію, можна вимолити якусь хворобу, можна вимолити якусь радість. Тому що ми кажемо, Боже, помилуй нас грішних, Боже, допоможи цим людям прийти до Тебе. А святі отці кажуть, що Бог стукає до нашого серця як скорботою, так і радістю. Тому, як з якоїсь сторони подивитися, так, можна вимолити біду для людини, яка стане приводом до того, щоб людина навернулася. Бо ми часто до Бога навертаємося саме скорботами. Тому залежно, що розуміти. Є скорбота, яка приносить велику радість. Сталася біда людини, але це стало привітом до того, що вона прийшла до Бога. Тому молитись треба. Молитись треба так, як сказано і в молитві Отче наш. Нехай буде воля Твоя. Нехай, Боже, Ти знайдеш той шлях, як цих людей привести до Господа. Тому молитися треба, незважаючи ні на що. Навіть якщо потім це буде виглядати для нас бідою, це може бути насправді отим стукітом Господа у наше серце.
Ну, якісь такі дивні речі, правда, ви зараз говорите про, от, можна вимолити біду, яка призведе до навернення. Але насправді воно таке, і от порада дуже гарна від отця про те, що навіть так за озброєння собі взяти, що кожну молитву, якою вона не була, а завершувати її, але нехай буде на це твоя воля, Господи. От, щоб це не було якесь зґвалтування Бога. От тупати ногами, як маленька дитина, синіти і лупашити ті поклони, кричати, Господи, дай, тому що я так хочу. Отже, в практиці церкви вже є досить розповсюджені різноманітні молитовники, тобто такі книжки, в яких є зосереджена певна кількість молитов. Натомість церква пропонує для мирян, так само і для ченців, певне правило, як ранкове, так і вечірнє це правило. Ось. А натомість воно є досить об'ємне, це правило. Тобто, ну, подеколи там, наприклад, якщо для мирян це правило займає читання його кожного вечора, ну, приблизно хай буде 20 хвилин. Якщо не спішачи його читати. Ось. Це є ціла збірка традиційних молитв, які читаються, наприклад, на вечір. Чи можна скорочувати ці молитви, чи не є гріхом, наприклад, якщо людина вважає, що для її духовного збагачення і для її практики молитовної вистачає молитися тільки 10 хвилин. Тобто там молитву вірою, здається, яка туди входить, там молитву покаянну і ще якусь там, наприклад, молитву.
Всі правила церковних молитов, які є складені, там вечірні, ранішні, це є така порада церковна. І ви зверніть увагу, що складаються ці правила. Вони складаються з молитов, над яким написано Івана Златоустого, Василія Великого, інші. Тобто, по суті, виходить так, що Василій Великий, то чи Іван Златоустий, молився не все ранкове правило, а мав свою одну молитву. От, а тепер ми такі великі подвижники, що перечитаємо всіх великих святителів, яку вони одну молилися. Тобто воно насправді, якщо так починає людина логічно мислити, то так якось дивно виглядає. Але є це все-таки формування таких правил, воно досить пізнє є. Тобто якогось такого принципового, що обов'язково саме так треба молитися, немає. Людина, от, якщо вона починає свій шлях до молитви, вона може взяти молитовник, перечитати усі молитви, і ранкові, наприклад, і вибрати серед них ту, яка їй найбільш близька. Ту, яка на даний момент їй здається такою, що вона якось співпадає із її мисленням. І тоді, не поспішаючи, цю молитву прочитувати раз у день. І тоді людина потрошки, вона має відчути солодкість перебування з Богом. Не тяготу, а солодкість. Радість від того, що ти є з Господом. А до цього треба дойти. І справді, знову ж таки, Ісусова молитва досить часто якраз і допомагає потім і молитви більше почитати. Тобто, коли людина звикне до такого стану, що в вільний момент своєї свідомості я присвячую Богові, то тоді вона і почне трошки відчувати, що за цим стоїть, що має бути вдумливість. Тобто, знову ж таки, що стосується саме таких молитов довгих, це все є на мові церкви така аскетична вправа, аскеза, школа молитви. Це підказка нам, який має бути в нас стан, коли ми молимося. Треба подивитися, от як мислив святий, який писав цю молитву. І ми побачимо, який в нього був настрой, що він каже, що я грішний, я недостойний тебе, Боже. І оце треба відчути. Тобто молитви, саме такі в молитовнику, це підказка на те, якими ми маємо стати, щоб почати молитися. І саме так це треба сприймати. І вдумуватися над тим, що там стоїть. А коли ми перетворюємо це на автоматизм, головне вичитати правило. То, звичайно, життя проходить, а ми ніколи, ми можемо читати завжди ранішнє і вечірнє правило, а так і ніколи не помолитися, так і ніколи не зрозуміти мети цього. А от гордість свою потішити можемо так, потім сказати, от я читаю, я вичитую. От самі слухайте.
Термін сам він за себе говорить, вичитувати.
А можна помолитися молитви. І це кардинально велика різниця. Тому краще працювати над тим, що був над коефіцієнтом корисної дії, а не над просто коливанням повітря, як ні Богу, ні нам.
Дякую. Отже, зараз почуємо ще запитання. Будь ласка, назвіться, звідки ви телефонуєте. Алло?
Це Львів. Оля, пані Оля, греко-католицька церква.
Так, чую.
Я хочу сказати таке свідчення про Ісусову молитву. Ви знаєте, моя донька цього року летіла із Мюнхена, з Америки через Мюнхен на Львів. Але вона була після операції, і в неї боліла нога. Коли вона вийшла з літака, вона стала і так біля стінки підперлася, і думає, як я за цю годину зумію перейти на другий бік, це треба було годину тільки добиратися. Але так надихнулася на дно, на стіну, тут до неї проказує собі Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас, помилуй мене, допоможи мені. І тут до неї підбігає троє чергових, очевидно, по аеропорту, питається, що з нею. А вона каже, та нічого, я просто, каже, трошки знесуюся після літака. І нога трошки болить. Вони її під руки, вона побачила, що це червоний, бо з опасками на руках, під руки в машину, і вона за 15 хвилин була на другому боці, там, де їй треба було знову прилітати, сідати, робити посадку на Львів. Так вона приїхала тут у Львів, вона сама лікар, вона всім про це розказує, про силу Господньої молитви.
Дякуємо.
Дякую,
пані Оля. Дякую за це свідоцтво. Справді, цих чудес. Мені, наприклад, зараз згадався Майдан 4-літньої давнини. Можливо, ви, отче, також слідкували за всіма подіями, які відбувалася в самий пік, от це місяць лютий якраз був, і тоді, коли вже Майдан палав, Майдан горів, і священики на сцені стояли, тримаючи в руках хрести, хтось руки просто здіймав, і ззаді сестри Черниці, і також з священиками молилися Ісусову молитву, вони співали: «Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас». І от просто чудом, як кажуть навіть всі ті, хто були цього свідком, дим за цих 2,5 доби ні одного разу не звернувся в сторону там, де були протестувальники. Все йшло туди до гори, на вулицю Інститутську сьогодні, Алея Небесної Сотні. Тобто багато такого роду речей. У нас на радіо навіть свідчив один чоловік, який йшов сюди, туди 22-го числа до гори, де розстрілювали хлопців, тримав у руках вервицю, тримав в руках стрітенську свічку і молився так само Ісусової молитви: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішно». Багато я чув від військових, ветеранів, котрі брали участь у Другій світовій війні, коли Ісусова молитва творила великі чудеса. Тобто про свідчення чудес справді є досить і досить багато. Отже, у нас закінчується ефірний час. Я хочу, щоб ви заохотили наших слухачів до практики цієї молитви. Так як, виходячи з того, що вона є дуже корисна, то для вас кілька слів такого підведення в якості саме заохочення.
Я думаю, найкращим заохоченням для творення цієї молитви буде саме почати це. Коли людина почне промовляти ці слова хоча б кілька разів на день, настане, буде вдумливо. Найголовніше – щоб було відчуття пошуку оцього відчувати Бога, пошуку зустрічі із ним. І от тоді, коли ти будеш промовляти ці слова, от уявимо собі ситуацію, коли ми когось дуже довго не бачили. І от в той момент, коли ти згадуєш свою дитину, яка поїхала далеко від тебе, відразу ж постає перед тобою цілісне сприйняття того, як сильно ти її любиш. Отак само, коли ти згадуєш: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно», це призив до когось дуже дорогого, дуже близького, і до того, про кого справді кажуть святі отці, хто вже є всередині нас, хто вже Духом Своїм Святим перебуває, і дуже хоче, щоб ми з своєї сторони також зробили заклик, щоб він почав молитися в нас, щоб ми стали тою молитвою, яка дасть нам можливість справді бути справжнім християнином, який не боїться нічого, тому що Бог є із ним, тому що Бог є його життям. Тому дай Бог, щоб ми все-таки, знаючи, що можемо програти, можемо в чомусь і помилитися, але починали молитися і мали надію на те, що Господь допоможе нам робити це правильно.
Я дякую отцю Петру Лопатинському, який сьогодні оформив цей ефір. Дякую всім тим, хто телефонував і хто нас слухав. В студії з вами був Максим Приступа. Програма «Наближаючись до православ'я». Говорили ми сьогодні про молитву Ісусову, традиція ісіхазма. Слухайте наші оновлення, почуєте ще багато цікавого. Слава Ісусу Христу!